Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Yolg'on gapirish yaxshi emas. Aldayman deb o'ylama. Shunday gaplar bilan farzandimizni bolalikdan yolg'on ishlatmaslikka o'rgatamiz. U esa bizga qarab, gapimizga goh ishonadi, goh esa yo'q. Nima uchun? Chunki inson hayotini yolg'onsiz tasavvur qilishning siri ilojisi yo'q. Shuningdek, yolg'on inson xatti-harakatining bir bo'lagi hisoblanadi. Bolalar ko'p narsalarga aqli yetmasligi tufayli bilib-bilmagan holda adashsa, biz kattalar ulardan farqli ravishda ham yolg'onni odatimizga ko'ra qo'llaymiz. Soddaroq qilib aytganda, kimnidir aldash har kunga odat tusiga aylangan. Oddiy hayotiy misol. Ishga kech qolganda yo'llar tirbandligi, erta tongdan mehmonlar kelib qolgani, kutilmagan murakkab vaziyatga tushib qolganimizni gapiramiz. Yoki undan ham oddiyroq holat, qalaysiz degan savolga hammamiz ishlarimiz joydaligini to'g'risida gapiramiz. Aslida esa muammolardan qayerga qochishni bilmaydigan vaziyatda bo'lamiz.
Xo'sh, odamlar nega yolg'on gapirishadi? Psixologlarning ta'kidlashicha, buning sabablari ko'p. Biroq ko'pchilik kishilar yolg'on yordamida biroz bo'lsa-da hayotlarini go'zalroq ko'rsatishni istasar ekan. Masalan, ba'zilar sinfdoshlar bilan uchrashuvda qanday qilib bo'lsa ham ularning e'tiborini tortish va o'ziga berilgan bahoni oshirish uchun qachonlardir o'zlari orzu qilgandek hayot kechirishayotgani to'g'risida turli xil voqealarni o'ylab topishadi. Bunda yolg'on esa depressiya, ishonchsizlik, hayotga bo'lgan ishonch va umidning so'nishiga, baxt va omaddan norozilikka olib keladi. Nega shunday degan savol tug'ilishi tabiiy. Chunki bu yolg'onlarning hammasi rost bo'lishini istashadi odamlar. Bolalarning ilk yolg'oni esa ko'pincha beg'araz, xayolotning ta'siri bo'ladi. Bolalar ertaklarga, mo'jizaga ishonishadi va yovuz qahramonlardan qo'rqib, ijobiy ishlari bilan qahramonliklar ko'rsatishni istashadi. Yosh o'tgan sayin ertaklarga bo'lgan ishonch so'nsa ham, aksariyat hollarda ular bilan bog'liq xayolot dunyosi saqlanib qoladi.
Bolalardagi yolg'on bilan kurashish uchun psixologlar eng avvalo sabrli bo'lishni, ularni jazolamaslikni, urushmaslikni maslahat berishadi. Undan ham yaxshisi, farzandingizni aldayotganini sezib qolsangiz, xatti-harakat, norozilik yoki hayrat bilan uning yolg'onini payqaganingizni bildiring. Shunda yolg'onni sezib qolganingiz uchun keyingi safar aldagandan ko'ra rostini aytishni ma'qul ko'radi. Shuningdek, o'zingiz ham har gal biron narsani va'da berdingizmi? Albatta so'zingizni ustidan chiqing. Aks holda o'zingiz dilbandingizga yolg'on gapirishni o'rgatayotgan bo'lasiz. Mabodo biron joyga olib borishni yoki biron narsa olib berishni aytgan bo'lsangiz-u, qaysidir sabablarga ko'ra so'zingizni ustidan chiqa olmagan bo'lsangiz, albatta farzandingizdan kechirim so'rang va o'sha aytilgan ishni qachon amalga oshirishingiz to'g'risida farzandingizni xabardor qiling.
Agar va'dangizni ustidan chiqmaganingizda, farzandingizdan uzr so'rash kerak va uzr so'rashim kerak emas deb o'ylasangiz, qattiq yanglishasiz. Unutmang, ishonch juda nozik tuyg'u. Ishonch so'nsa, uni qayta tiklash juda murakkab. Bir marta bolangizni aldadingizmi? Uning ishonchini tiklash uchun juda ko'p kuch sarflashingizga to'g'ri keladi. So'zim yakunida aytmoqchimanki, bolalar yolg'onni aynan kattalardan, ya'ni sizu bizdan o'rganishadi. Ularga yolg'on gapirishni o'zimiz o'rgatib, aldaganida tanbih berish va jazolashingiz insofdan emas. Yaxshisi, siz ham yolg'on gapirishni bas qiling.